Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, a u središtu pažnje ovih dana je briselski sporazum i pre svega pitanje kako će se on odraziti na život Srba na Kosovu i Metohiji. Ekipa emisije juče bila u Kosovskoj Mitrovici. Danas smo se spustili ispod reke Ibra i evo nas u Gračanici. Slobodan Nikolić i njegovi gosti su u studiju Radio Gračanice, koja zajedno sa nama emituje program. Slobodane.
Hvala Ivana. Zvonko Mihajlović, predsjednik opštine Štrpci, Rada Trajković, direktor Doma zdravlja u Gračanici i poslanik u Skupštini Kosova su naši gosti. Danas se, čini mi se, to sva ova situacija na Kosovu i Metohiji i srpske zajednice i situacija srpske zajednice na Kosovu i Metohiji prelama kroz Skupštinu Srbije. Pretpostavljam da ste i vi danas pratili. Rada Trajković, da li ste pratili Skupštinu i kakav je vaš utisak?
Mislim da je dobro što je tajming ove emisije upravo pauza u Skupštini Srbije. Normalno da smo svi sa interesovanjem pratili Skupštinu i ono što sam primetila, to je bio početak koji je bio najavljivao u stvari veliko interesovanje poslanika. Sada vidim da početak je bio zaista sa prepunom salom Skupštine Srbije, ali zato u daljem toku ona je bila sve praznija i praznija, tako da sada na pauzi gotovo da je ostalo ograničen broj poslanika, ali računam da umor je.
Da li ste čuli nešto novo ili su to bile sa vaše tačke posmatranja samo uobičajene ili očekivane izjave?
Otprilike sve što smo čuli ovih dana, to se ponavljalo u parlamentu, osim normalno ono što je za mene bilo novo, to je da neki poslanici vladajuće Srpske napredne stranke su javno se izjašnjavali, mislim na gospodina Femena iz Jagodine, neslaganje sa potpisom i normalno to demonstrirao na jedan vrlo javan način.
To je vaš utisak, a vaš, gospodine Mihajloviću, Zvonko Mihajlović, predsjednik opštine Štrpci, kakav je vaš utisak o tome što je danas bilo reći u Skupštini?
Zbog redovnih obaveza koje sam imao na poslu, a i vanrednih obaveza koje se imaju dodirnih tačaka sa ovim što se dešava ovih dana i što je aktualno u žiži javnosti, nisam pratio skupštinsku raspravu u parlamentu, ali sam čuo najave koje su prethodile održavanju današnje sednice, gde je nedvosmisleno rečeno da će sve stranke koje čine vladajuću većinu, uključujući Demokratsku stranku koja podržava ovakav sporazum, čak ide i korak dalje, u tom nekom smislu traži da uslov za priznanje, za glasanje o tekstu sporazuma bude taj da vladajuća većina jasno kaže da na ovaj način priznaje nezavisno Kosovo i protivljenje Demokratske stranke Srbije uz mogućnost da jedan poslanik Demokratske stranke sa prostora Kosova i Metohije glasa protiv, svi ostali će biti za. Stoga, sa tog stanovišta, današnja rasprava je unapred se znala kakva će biti. Nisam očekivao nekih prevelikih iznenađenja, računajući na to da svi u parlamentu, narodni poslanici, govore da su vojnici svoje stranke i da se ponašaju u skladu sa politikom vrha stranke, što ne odgovara nikako zdravom razumu, imajući obzir da većinu narodnih poslanika iz redova Srpske napredne stranke čine ljudi koji su nekad bili prepoznatljivi po nečemu drugom, pa su sada odustali od te i takve politike. A dozvolit ćete mi samo, vi ste u najavi rekli da srpska zajednica na Kosovu, upotrebili ste termin srpska zajednica na Kosovu i Metohije, dakle, to je termin sa kojim se ja nikako ne bih mogao složiti, imajući u vidu da je Ustav na nedvosmislen način propisao da su Srbi konstitutivni narod, ma gde oni živeli, ako je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije, a za nas jeste, mi smo narod. Iako smo manjini, narod smo, a to što smo manjini je rezultat više decenijske genocidne politike koja se sprovodi na Srbima. Tako da je to termin koji je predsjednik Republike u skorije vreme preuzeo od premijera takozvane vlade Kosova i često ga upotrebljava u svojoj terminologiji.
Hvala. Ovih danas se također su ljudi ovde, koliko ja vidim, pažljivo pratili šta se dešava u Skupštini Srbije. Sa nama je novinar Radio Gračanice Zoran Stanković. Zorane, kakav je tvoj utisak? Koliko je interesovanje bilo tokom dana za zasedanje u parlamentu u Beogradu?
Uveliko se pratilo, uveliko je možda i mala reč, moglo bi da se kaže da svi prate, to bi bila neka adekvatna reč za ovu situaciju, i ne samo danas, mislim da negde od 9 runde dijaloga, kako je to krenulo, svakodnevno su ljudi čekaju i putem elektronskih medija, interneta, bilo kako, čak i u kasnim noćnim satima, šta će se dalje dešavati, pa onda tokom 10. runde dijaloga odjednom je nastao tajac, jer imam utisak da ljudi nisu ni znali šta je zapravo potpisano, šta to donosi, šta ne, pa se onda čekalo nekako nekoliko momenata da se vidi, da se od nekog čuje. E onda kada su počele reakcije, onda mislim da su i naši sugrađani počeli da reaguju. Počela su silna nagađanja, tipa da li će neko ostati bez posla ili neće, da li se to odnose na njegov resor ili na obrazovanje, školstvo, zdravstvo i tako dalje. Tako da imam utisak, velika nejasnoća vlada među ljudima. Šta je uopšte potpisano, šta sadrži tih 15 tačaka, sve se to nekako zna u globalu i mi smo to pokušali preko radija da predstavimo, ali sve je to global i sve je to nekako naširoko, međutim kada se zadire malo dalje u detalje, onda niko ne zna zapravo šta to donosi, koja nova pravila koje. I u ovom trenutku mislim da ono što smo također primetili jeste jedna vrsta nezadovoljstva, što se vrlo malo glasa čuje upravo iz ovog mesta, odnosno sa centra Kosova ili sa juga ili kako god to nazvali, malo se čuje reagovanja o svemu ovom.
Koji je inače odnos broja stanovnika? Koliko ima stanovnika?
Pa stanovnika oko 30.000 možda u čitavom tom ovom delu, da kažem.
A na severu?
A na severu?
U četiri opštine severnog dela Kosova i Metohije. Da, mislim, recimo, ili odnos juga i severa. Kako vi procenjujete taj?
Ja mislim da je negde oko 136 do 140 hiljada Srba ima na Kosovu, oko 40 hiljada na severu, 45, ajde, kada su studenti, ili, a ispod Ibra sigurno ima ostatak. Da li to je znatna većina.
Da li je vama, pokazatelj, da li vama nešto govori ovo što kaže kolega Zoran Stanković iz Radio Gračanice, da ljudi još uvijek ne znaju dovoljno i da je zapravo iz tog neznanja proističe deo tog straha ili nesigurnosti?
Pa ljudi svakako dobro ne znaju šta se gde i kako sprema. Za nas sve najvažnije je da stanovništvo ostane, kada ljudi ostanu i ne preplaše se, i najvažnije je da se radi na stabilizaciji Srba kroz nešto što je razjašnjavanje u stvari potpisa sa jedne strane i stvaranja klime da država nije spremna da uradi ništa što bi ugrozilo opstanak Srba na ovom prostoru. S obzirom na istoriju ovu blisku, s obzirom na konflikt koji i do danas traje na prostoru bivše Jugoslavije, samo na prostoru Kosova i Metohije, jer mi imamo u kontinuitetu napade, ubijanja, proterivanja, to još više plaši Srbe u smislu buduće egzistencije na ovom prostoru i prvenstveno nikako ne mogu da razumeju raskid institucionalnih veza sa Beogradom, to jest podršku Beogradu, jer to bi značilo nemogućnost našeg opstanka zaista i u stvarnosti. To se odnosi na zdravstvo, na obrazovanje, na socijalu.
O tome ćemo još, da li sam vas dobro razumeo da ste rekli da je najvažnije, da je usno rečeno uslov za opstanak prihvatanja ovog sporazuma?
Ja mislim da potpuno. Ja mislim da ukoliko ne budemo prihvatili sporazum, bojim se da ono što sledi bit će mnogo gore u smislu opstanka Srba na ovom prostoru, a to je definitivno odlaska Srbije sa ovog prostora, jer dok ima Srba i država Srbija imaće i uticaj, a samim tim i srpski narod u ostatku Srbije imaće bonitete.
Zvonko, kako vi gledate na sporazum i na opstanak Srba na Kosovu?
Dakle, ja smatram da su stvari poprilično jasne, da je sporazum koji je postignut u Briselu u stvari nije sporazum, već ultimatum na koji je pristala srpska strana, da je tom sporazumu prethodila serija prihvatanja ultimatuma i ucena koje su dolazile od strane Brisela, na koje je pristajao prethodni pregovarač gospodin Borko Stefanović. Tu pre svega mislim na sporazum o slobodi kretanja koji je kosmetske Srbe naterao da priznaju na neki način institucije samoproglašene Republike Kosovo kroz vađenje ličnih dokumenata, mislim pre svega na izvod rođenih, ličnu kartu, vozačku dozvolu i slično, a da je kruna tih kapitulanskih sporazuma ovaj sporazum koji na nedvosmislen način ukida državnost Republike Srbije na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, vara se svak onaj ko misli da ovaj sporazum donosi nešto dobro Srbima. Apsolutno ništa. Svi mi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije svoju sudbinu vezujemo isključivo za institucije Republike Srbije koje ovde postoje. Ukoliko dođe do raskida tih institucionalnih veza, Srbi će polagano s ovih prostora odlaziti. Neće to biti seoba Srba nalik na onu pod vojstvom patrijarha Arsenija Čarnevića, već tiha erozija stanovništva koji će pre svega iz ekonomskih motiva napustati prostore Kosova i Metohije, jer imate i one Srbe koji ni po koju cenu ne žele da rade u institucije sistema samoproglašene države Kosovo, jer nisu njihove, ne smatraju ih svojim. Prosto na bazi dosadašnjeg iskustva mi smo uvereni da te institucije u stvari imaju za cilj da etnički očiste prostor Kosova i Metohije od Srba i čine sve u tom pravcu, samo u nekoj zavijenoj formi i pod nekom pod velom neke lepe priče, ali sve to pod budnim okom međunarodne zajednice koja je više nego pristrasna, a prisutna na ovim prostorima.
Da li mislite da postoji neko drugo rešenje?
Sve drugo je rešenje u odnosu na ovo. Dakle, sve drugo je alternativa u odnosu na kapitulaciju. Čak je nasilno otimanje teritorije i alternativa ovome, jer u tom slučaju vi zadržavate istorijsko pravo, dakle pravo da povratite ono što je vaše. Ukoliko nekome predate nešto, vi ste se odrekli toga, a izgubljeno je samo ono čega se odreknete. Dakle, alternativa po meni, to je nešto što smo mi javno zagovarali, jeste to da se prekinu pregovori, da se kosmetsko pitanje preseli sa terena Evropske unije gde Srbija nema prijatelja, na teren prednosti premijera. Vi Srbi definišite svoj na korak da izgubi Kosovo i Metohiju. Ovo je situacija.
Potpuno drug različit.
Otprilike takva, nepoverenje. Čini mi se da nepoverenje veliko vlada i da je to nepoverenje naš od onog dalskog sporazuma 90. kada su nalaze neke tačke, ne znam, povratka srpske vojske i policije na Kosovo i Metohiju, pa onda što od toga se nije nakon toga desilo. Ja mislim da su još tog trenutka naši sugrađani izgubili i ranije izgubili to neko poverenje koje im je tada bilo obećano, odnosno to što im je tada bilo obećano. Tako da u ovaj sporazum i sve naredne sporazume koje su se dešavali nekako nisu verovali. I tako imam utisak da i danas. I čuli smo, ne znam, Suzanu Grubješić i još neke političare koji su naveli da kada se budu ljudi upoznali sa sporazumom, tek onda će im biti sve jasno. Međutim, ljudi kao ljudi nepoverljivi su i oni smatraju da sve ono što je zakukuljeno, zapetljano, sve to upravo namjerno zbog toga kako se ne bi znalo možda i da uvek postoji neka pozadina, nešto što je iza, a što se od ljudi krije. Tako da mislim da veliko nepoverenje.
Gospođo Trajković, da li se može izaći, da li vi vidite izlaz iz ove situacije? Jer kad ljudi nešto neće, neće. Kad ljudi hoće, hoće. U ovom slučaju imamo...
Pa ja mislim da svi znamo kada je potpisan Kumanovski sporazum i kada je gospodin Milošević proglasio pobedu veliku i kada je slavila gotovo cela Srbija. Ja sam mislila da više nikada socijalisti neće imati uporište na ovom prostoru, ali na poslednjim izborima socijalisti su dobili najveću podršku naroda. To je u smislu onoga o čemu je govorio moj prijatelj, prethodni.
Zoran Stanković.
Zoki, da. Da, da ne govorim imena. Ja mislim da svi mi zajedno treba da razmislimo u stvari kako živimo od Kumanovskog sporazuma. Znate, Ja ne mogu da izgubim osjećaj da uvek kada smo izlazili sa ovog prostora nismo tretirani na način kao ravnopravni građani Srbije. Znači od odlaska institucija države Srbije, bezbedonosnih vojske i policije. Mi ne možemo da podignemo dugoročni kredit u centralnoj Srbiji. Mi imamo niz komplikacija u smislu svakodnevnog života. Mi prekršajnu kaznu ukoliko nas presretnu na put. Oni nas vode u policijsku stanicu da to odmah platimo jer ne znaju kako će doći do nas. Nas policijski u kojoj smo napravili neki kriminal koji država istražuje, nama pozive, čekaju na izlaze kod merdara. Znači, sve vreme ja imam osjećaj da živim u nekom varenom stanju koje bih definisala onako ni na nebu, ni na zemlji. Što se tiče samo funkcionisanja na Kosovu, mi imamo i Metohiji, mi imamo problem sa institucijama iz Prištine koje su izabrane, prihvaćene od većine Albanaca koji su članovi parlamenta i građana koji su ih birali. Mi imamo međunarodnu zajednicu koja potpuno podržava te institucije, mislim pre svega na NATO i na civilne misije koje su se i diplomatska predstavništva koje su priznala nezavisnost. To je uvek ohrabrivalo instituciju iz Prištine da nad nama represijom vrše integraciju.
Ja ali govorim, vi ste, izvinite, molim vas, deo institucija Prištine.
Sve jedno. Ja sam jedan poslanik u masi od 120 poslanika, da albanska većina zaista ne do dana današnjeg nije opredeljena da radi na bilo čemu što je u funkciji opstanka Srba i stabilizacije Srba. I to je nešto što je veliki problem. Ali pozicija naša u tom parlamentu jeste da možemo da govorimo o problemima Srba, da na jedan način upozoravamo one koji sede iznad nas i da polako nalazimo rešenja. To možete da vidite u kontinuitetu da ipak ta svedočenja su dovela do toga da je Kaja Ide ispred Ujedinjenih nacija poslato ovde da napravi izveštaj o stanju Srba na ovom prostoru, da je nakon toga ipak gospodin Ahtisari napravio jedan etnički prilaz rešavanju pitanja srpskog na Kosovu i Metohiji, sem onog političkog dela koji ga je eliminisao kao projekat, i da neke stvari se pokreću. Za nas je veliki problem zato što ne možemo ono što kažu 90 i više procenata Albanaca na ovom prostoru. I znate kako je pragmatičan Zapad, on razmišlja pragmatično, on uvek hoće da zadovolji 92% ljudi, a ne onih, uvek ima toleranciju u stvari za zahteve 92% stanovništva. Sa druge strane, kod Srba koji žive ovde već dugo je onako zbunjenost. Znate, ako imate ustav i ako shvatite da referendum za ustav nisu bili obuhvaćeni Albanci, onda ste uvek razmišljali šta sad, da li će biti podela, i uvek smo se mi ispod Ibra na jedan način osjećali ugroženi jer smo računali ovi sa severa opet kompaktni su, vezani su za teritoriju centralne Srbije. To nas je onako potpuno zbunjivalo. Ako smo imali popis stanovništva, država Srbije je donala odluku da popis bude samo do administrativnih linija Kosova i Metohije, što je opet slalo nam poruku da mi nismo deo tog sistema, i niz drugih stvari koje nekako su nas udarale sa svih strana u smislu jasnog našeg osjećanja, koje do duše je bilo negde pokriveno, što kažu, ispod i organa. Nismo htjeli javno da govorimo da će doći dan kada će se definitivno određivati naš status koji do sada je bio ni na nebu ni na zemlji.
Gospodine Mihajloviću, da li biste vi bili spremni da kao gospođa Trajković postanete poslanik u kosovskom parlamentu?
Ne, dakle, ja druge države osim države Srbije nemam. Prema tome, nikakve institucije samo proglašene države Kosova mene ne interesuju. A što se, dozvolit ćete mi samo u par rečenica da kažem, dakle, gospođa Rada Trajković je spominjala popis, a vi ste u jednom pitanju pitali koliko ima Srba na Kosovu i Metohiji. Dakle, vi znate da Srbi nisu učestvali na popisu koje je sprovela vlada Kosova, a popisa koji je, razumio sam, dakle, popisa koji je organizovala Republika Srbija na svojoj teritoriji nije sprovedena na Kosovo i Metohiji. Srbi su na Kosovo i Metohiji to protumačili kao otpis i kao nešto što je prethodilo ovome što se sada dešava. Šta je još prethodilo, dakle, potpisivanje ovog kapitulanskog sporazuma u Briselu? Gospođa Rada Trajković je rekla da je njoj nepojmljivo, a i meni također, da socijalisti koji su toliko lošu politiku vodili na ovim prostorima, a bili u tom nekom istorijskom trenutku da stvari dovedu na svoje mesto, su na Kosovu i Metohiji, a to kažem istina radi, pobedili uz pomoć samostalne liberalne stranke koja postoji na ovim prostorima, i to su bile javne koalicije koje niko nije skrivao. Dakle, i to govori nešto. Dakle, direktna komunikacija između premijera vlade Republike Srbije sa jedne strane i Slobodana Petrovića, zamjenika premijera u vladi Kosova, govore puno toga. A što se tiče, dozvolit ćete mi, dakle, još ovu stvar da kažem, rezolucija 1244 Saveta bezbednosti, ona je garant da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije i trebalo se držati toga, uz naravno striktnog držanja za Ustav Republike Srbije, koji također garantuje da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Ovo što se sada, što je ovih dana aktualno, što se često spominje, a to je referendum, odnosno izjašnjavanje
Srba. Pričat ćemo o referendumu posle reklama i jedne pesme. Hvala vam, ova emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Radimo je iz Radija Gračanice, zajedno sa kolegama iz Radija Gračanice.
Dakle, emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1 danas emitujemo iz studija Radio Gračanice. Sagovornici emisije Rada Trajković, poslanik u Skupštini Kosova, Zvonko Mihajlović, predsjednik opštine Štrpce, i Zoran Stanković, novinar Radija Gračanice. Sedamnaest časova 34 minute, ovo je emisija u središtu pažnje koju danas emitujemo iz studija Radio Gračanice. Razgovaramo o briselskom sporazumu, a jedna od tema koja se nametnula je mogući referendum o prihvatanju dogovorenog. Čućemo šta o tome misle naši sagovornici koji su u studiju Radio Gračanice, ali pre toga stavove poslanika Skupštine Srbije o referendumu zabeležila je Sandra Cvijanović.
Da li bi referendum trebalo da bude raspisan, odlučit će premijer i vicepremijer, jer oni najbolje znaju kakvih je pritisaka, ali i obećanja bilo u Briselu, kaže Dragan Marković Palme iz Jedinstvene Srbije. On smatra da će, bez obzira što na papiru to ne piše, NATO štititi Srbe.
Pa ja mislim da više neće biti onakvih egzodusa kako su bili ranije, da neće biti ubijanje Srba, da će se pronaći bar jedan deo oni koji su činili etničko čišćenje od 2000, siguran sam da će biti bolje nego što je bilo do sada. Ja mogu sebi dati za pravo da verujem ono što NATO pakt kaže, jer sve što je rekao NATO pakt, on je uradio, da će da bombarduje Jugoslaviju, da će da bombarduje Republiku Srpsku i datume kad će se šta desiti i tako dalje, sve nam se to dešavalo posljednjih godina. Zašto još treba da verujem? Zato što većina NATO pakta je upravo iz država međunarodne zajednice koja je kao predstavnika predložila Catherine Ashton da Catherine Ashton razgovara i potpisuje sporazum.
Prema mišljenju Velimir Ilić iz Nove Srbije, sporazum je trenutno najbolje rešenje, a referendum bi trebalo da bude održan samo ako taj akt bude usvojen tesnom većinom.
Ako Skupština s velikom većinom prihvati ovaj sporazum, da nema potrebe za referendumom. Ako bude negde na granici, onda je to signal da treba razmišljati o referendumu. I imali veće demokratije nego podržati nešto što prihvataju predstavnici naroda? Svi su se predlozi prekupili i došlo je vreme da se konačno Srbija izjasni. Prema tome, ako ima neko bolje rešenje, neka ga ponudi i neka dobije za to podršku naroda i mi ćemo ga podržati.
Briselski sporazum garantuje postojanje srpskih institucija i izvršnih ovlašćenja srpskih opština na celoj teritoriji Kosova i Metohije, kaže Vladimir Ilić iz Ujedinjenih regiona Srbije. Prema njegovim rečima, fer je da se Srbi sa Kosova obavežu da će posle referenduma pristati na primjenu sporazuma.
Ja smatram da referendum nije neophodan. Skupština će sigurno velikom većinom podržati izveštaj vlade i sporazum sa kosovskim Albancima. Međutim, ukoliko je to uslov za Srbe na severu Kosova, ja nemam ništa protiv tog referenduma, ali je fair i korektna ponuda potpredsednika vlade da ti ljudi potvrde da će prihvatiti rezultate. Ja ne mislim da su stavljeni svršen čin. Ovde se ne radi samo o Srbima na Kosovu. Ovde se radi o građanima čitave Srbije, o njihovoj budućnosti i njihovoj perspektivi.
U DSS-u najavljuju da će u Beogradu 10. maja biti održan protest na kome će se prikupljati potpisi za raspisivanje referenduma. Uslov koji je vicepremijer postavio pred Srbe sa Kosova, poslanik te stranke Slobodan Samardžić vidi kao ucenu.
Ako referendum ne uspe nekim slučajem, onda ne može njegova inicijativa da se sprovede. A što se tiče Srba, njihovo je dakle kako će se ponašati u toj stvari. Ja njih ne bi ucenjivao ničim. Oni imaju pravo, dakle, ne samo na narodnu inicijativu, nego imaju pravo na građansku neposlušnost. I ovde se ne radi samo o njihovim pravima, ovde se radi o njihovoj goloj koži. Prema tome, lično smatram da to nije fair da je takav, dakle, uslov od strane potpredsjednika vlade dat Srbima na Kosovo. Drugo smo mi ovde koji ipak živimo komotno. Tamo se radi o ljudima koji od danas neće imati, tako da kažem, prospavanu noć. I oni i njihova deca. Dakle, oni imaju pravo na građansku neposlušnost šta god se dogodilo.
Šef demokrata u parlamentu Borislav Stefanović poručuje da raspisivanje referenduma u ovom trenutku nije pitanje za tu stranku.
To pitanje ćemo ostaviti za vlast. Oni naime neka se bave modalitetima političkog pokrića i bežanja od odgovornosti koju su dobili od građana Srbije. To ja mislim da svaki građanin Srbije, uključujući Srbe sa Kosova i Metohije, treba da prihvate institucije svoje države, njene zakone, samim tim i zakone na osnovu kojih bi eventualno bio organizovan referendum. Tako da ja to ne čitam kao bilo kako stavljanje pred svršen čin.
Srbi sa severa Kosova do utorka bi trebalo da odgovore da li pristaju da se referendum raspiše pod uslovom koji im je postavio drugi čovek vlade. U slučaju da prihvate, građani bi mogli da se izjasne već u prvoj polovini maja.
I nastavljamo razgovor iz studija u Radio Gračanici u emisiju Središtu pažnje. Gospodine Mihajloviću, Zvonko Mihajlović je inače predsjednik opštine Štrpci. Kako vi gledate na mogućnost održavanja referenduma?
Dakle, ja sam mišljenja da je referendum, odnosno izjašnjenje građana na referendumu potpuno nepotrebno, zato što se na referendumu građani izjašnjavaju o nečemu što nije predviđeno Ustavom Republike Srbije, što nije predviđeno pozitivnim pravnim aktima Republike Srbije. Ovde je reč o tome da će i taj referendum biti protivustavan, kao i sporazumi i mnogo što šta pre toga. Dakle, status Kosova i Metohije je definisan Ustavom Republike Srbije, tako da građani ne mogu da se izjašnjavaju o nečemu što je Ustavom predviđeno. Ali bi ovde bilo zanimljivo reći sledeće, dakle, ako se već odluči, ako već većina odluči na tu varijantu, negirajući Ustav, prethodno bi trebalo da se Ustavni sud izjasni o tome da li je sporazum u skladu sa njim ili nije. Ja čvrsto verujem da je taj sporazum antiustavan, zato što ukida državnost Republike Srbije na prostoru Kosova i Metohije, i tek onda nakon izjašnjenja Ustavnog suda ići na neke druge modalitete. Hteo sam samo u jednoj rečenici da kažem sledeću stvar. Dakle, ono što je prethodilo donošenju jednog ovakvog kapitulanskog sporazuma, dakle, Albanci su samoproglašenjem nezavisnog Kosova i nakon toga doneli Ustav takozvane Republike Kosovo, imali su narod, ali nisu imali zaokruženu teritoriju. A to je ono što čini cjelinu, to je ono što čini državu. Za to im je bila potrebna podrška, mogu slobodno da kažem tako, podrška Republike Srbije, koja je pristala na postizanje sporazuma o integrisanom upravljanju granicom. Tako da ono što sada imamo, a što su nekada bili administrativni prelazi, u stvari je granica.
Tako ste vi, izvinite, molim vas, da damo reči gospođi Trajković, Radi Trajković, na neki način postavili i teme za Radu Trajković. Ajmo od Ustava, odnosno od referenduma, pa zatim i do Ustava da dođemo.
Ja, da budem iskrena, brinem o rezultatu referenduma. Brinem u smislu ukoliko bi taj rezultat bio jak ili procentualno dominantan za prihvatanje ovoga sporazuma. Znam kako međunarodna zajednica čita i prati sva dešavanja. Ona bi kazala interesovanje Srba za prostor Kosova i Metohije nije takav kako se spinuje medijski i kako se izjave medijski isto tako prenose od jednih i drugih, i možda bi išla i korak dalje. Ukoliko bi rezultati referenduma bili pozitivni za protiv, mislim, onoga što vlada postavi, što računam da je nemoguće kada država raspisuje referendum, ali da pretpostavimo, ja mislim da bi to bilo loše za sve nas, da bi Srbija ušla u destabilizaciju koja bi značila i političku i ekonomsku destabilizaciju, i ja zaista ne vidim gde bi bio i šta bi bilo dalje, ne samo sa ovim prostorom, nego i sa ostatkom.
Da li vi imate problem oko Ustava, zbog Ustava?
Ja mislim da je država Srbija odavno ušla u problem samim činom izglasavanja Ustava. Ona nije verifikovala svoj Ustav na ovim prostorima, nije ni ponudila Albancima da budu deo ovog ustavnog uređenja naše države, što znači da ona nije imala interesovanje za Srbe uopšte. I Ustav je nešto što se menja, makar nismo Amerika koja ima stabilan ustav i stabilno društvo. Mi smo daleko od takvih još uvek država i stremimo da budemo ono što kažu stabilna država. Ja bih govorila o nečemu što je gospodin Vučić kazao, a ja mislim da tu leže i mnogi odgovori, da niko ne garantuje nama da će naša budućnost i sa ovako usvojenim sporazumom biti svetla, da neće biti albanskih ekstremista koji će poći na nas, da ćemo imati srpsku policiju koja će nas štititi, da ćemo biti bezbedonosno sigurni. Na kraju i sam NATO nije vezan tu da celoga života ostane, ali računam da ovim potpisom mi idemo prema Evropskoj uniji, pokazujemo svetu da smo zemlja gde može da se investira, da će početi sa reformama u sistemu, i da mi, ukoliko i ne bude narod mogao da živi, da će imati gde da ode. A ako ništa ne prihvatimo, ako nema tog kompromisa, koji je veliki kompromis što se tiče Albanaca, koji je postignut u Briselu, onda ne znam ni da li ćemo ostati, ali još gore, gde ćemo otići.
Da li Albanci imaju razloga? Da li među njima postoje oni koji kao što među Srbima ima oni koji kažu ne, ovaj sporazum nije dobro rješenje?
Ja mislim da su oni duboko nezadovoljni, ali u kontinuitetu oni čekaju srpsku grešku.
Šta oni gube ovim sporazumom?
Pa kontrolu na deo teritorije potpuno neće imati kontrolu na delu teritorije koja se zove zajednica srpskih opština. To predstavljaju 4 srpske opštine na severu. Tu su vam resursi najveći gotovo u regionu, vode, Gazivoda. Imate Trepču, sever, imate, mislim, i taj ekonomski i teritorijalni atributi. Onda imate srpske opštine koje se nalaze ispod Ibra. Te srpske opštine će biti uključene u početku sigurno preko obrazovanja, zdravstva, koje isto tako biće u nadležnosti zajednice srpskih opština, što preko zajednice srpskih opština država Srbija svakako će finansirati, nadgledati, pomagati, što ipak za 10.800 kvadratnih kilometara teritorije Kosova i Metohije predstavlja jedna loša poruka, loš osjećaj za njih da opet Srbija će na jedan način biti prisutna, plus kulturna baština, i da ne nabrajam sve ono što je.
A da li se bojite, da li mislite da ovo što kaže gospodin Mihajlović, da ovim sporazumom Kosovo zaokružuje svoju teritoriju?
Ja mislim da je to, ja ovo doživljavam kao tajvanizaciju prostora Kosova i Metohije, da država Srbija niti je, niti će u perspektivi priznati nezavisnost Kosova, i ne doživljavam je, makar za ovaj istorijski trenutak i možda za jedan niz godina, do kada je potpisan, najverovatnije postoje vremenska dinamika i sprovođenja i trajanja ovih dogovora, da do tada, ukoliko ne budemo kao do sada funkcionisali kao ljudi koje preokuplja emotivna strast i onda sve rade po strašću, ili odbijaju, ili prihvataju, ili ratini, ili mir, ili ne znam, da sa pametnom strateškom politikom polako radimo na nečemu što će, kada se rešava definitivno status Kosova, ipak imati bonitet. Za sada najvažnije je da Srbi ostanu na ovom prostoru. Ja moram da vam kažem, tužne su izjave i onih koji demonstriraju. Gospodina Samardžića sam čula, koji je kazao, makar smo trebali da se borimo za sever. Da li je to poštovanje Ustava? Crkva je izašla sa saopštenjem gde je izrazila protest, ali je kazala, mogli smo da sačuvamo samo sever. I pitan se, oprostite, da li je važnije za crkvu, makar Zvečan ili Dečan?
Gospodine Mihajlović, vi ste predsjednik opštine Štrpci.
Tako.
Šta vašim ljudima, vašim sugrađanima znači, šta za njih znači opstanak? Šta je uslov za opstanak?
Pre nego što vam odgovorim konkretno na pitanje, dozvolit ćete mi par minuta da pojasnim, jer je gospođa Rada imala poprilično vremena da na neki način analizira parafirani sporazum u Briselu. Dakle, taj sporazum koji je sačinjen u 15 tačaka, od prve do šeste bavi se skupštinom zajednica opština. Ta skupština zajednica će biti u sistemu takozvane Republike Kosovo. I to je ključna stvar kompletnog ovog sporazuma. Dakle, gašenje srpskih institucija. Meni je potpuno nerazumno da se gospođa Rada, koja se nalazi na čelu jedne od najznačajnijih srpskih institucija, zalaže za samo ukidanje. To je, dakle, van svake pameti, jer je iluzorno očekivati da će dom zdravlja, da će zdravstveni centar Gračanica funkcionisati u sistemu Republike Srbije ukoliko dođe do primjene ovog sporazuma. Od 7. do 9. tačke bavi se policijom. I to se prikazuje kao ne znam kakav dobitak. Dakle, moram samo da kažem što se tiče Skupštine zajednica opština. Dakle, to će biti ljudi koji će birati na kosovskim izborima, koji će od ponedeljka do petka raditi po ustavu i zakonima takozvane Republike Kosovo, a onda će imati dane vikenda, subotu i nedelju, gde će se okupljati, ne znam...
Ali izvinite, molim vas...
Izvinite vi, dakle, moram ja ovo da pojasnim...
Slušaju vas, vaši sugrađani.
Neka, ja potpuno...
Da li vi o njima govorite?
Apsolutno.
Da li oni imaju mesta, svoje mesta u...
Ja govorim o onim ljudima koji će sutra biti nosioci lokalne vlasti u tim opštinama. Dakle, oni će od ponedeljka do petka sprovoditi ustav i zakone Republike Kosovo, a onda će u subotu ili nedelju zakazati skupštinu zajednica opština, postaviti negde na zidu srpsku zastavu i srbovati. A onda će se već na prvom radnom danu vratiti redovnim aktivnostima i sprovoditi interese Prištine. To je po meni potpuno van svake pameti. Dalje, policija. Kaže, Srbi će imati svog komandanta i komandire u opštinama na severu Kosova i Metohije, pošto se Srbi južno od Ibra već brišu podavno i u sporazumu i u retorici i u bilo čemu. Iako ovde živi po nekoj slobodnoj proceni oko 80.000 Srba, dakle južno od Ibra. Imaće komandire stanice policije, ima ih i sada. Imaće komandanta tamo, da. Da li je to na određeni broj godina?
Da li vi pozivate svoje sugrađane da odu iz Štrpca? Da li kažete,
ne,
braće,
naravno,
prijatelji Srbije?
Ne znamo dakle vama takav zaključak. Ja želim da Srbi opstanu i ostanu na svojim vekovnim ognjištima, ali da sačuvaju svoje srpske institucije koje su garant tog opstanka. Ja želim da se ne znam šta sve su ljudi koji su pristali na ovaj sporazum prihvatili, a da javnost u Srbiji ne zna. Ali ja želim da se od ovog suludog sporazuma odustane, da se mi okrenemo sebi, da se okrenemo prijateljima u svetu, sa kojima možemo kompletno ovu priču da izguramo. Dozvolit ćete mi samo u jednoj rečenici vezano za izjašnjavanje na referendumu koje je sada izbilo u prvi plan. Dakle, zamislite ovo, da referendumsko pitanje bude da li ste za odbacivanje briselskog sporazuma. U tom slučaju je potrebno da izađe 50% birača upisanih, to je negde preko 3,5 miliona, i da svi oni kažu da su za odbacivanje. 50% plus 1. Zamislite da to ne izađe. Ne izađe toliki broj, a praksa je pokazala da moguće da ne izađe. Onda su oni legalizovali izdaju. Narod je pomogao vlasti u legalizaciji izdaje. To je ono čega se ja plašim i to je onaj rizik koji donosi. Možda neću kasnije dobiti priliku. Što se tiče Srba koji participiraju u kosovskim strukturama, koji navodno svoje participiranje pravdaju time da se čuje glas Srba, pa mi smo vidjeli da toga nema. Dakle, njihova je prvenstvena uloga da daju legitimitet tim institucijama, a ne...
Prozvoli se, gospođo Radu Trajković.
Nema ništa protiv, jer ovo su zaista vremena emocija, ali zaista treba da bude i razuma. Ja razumijem kada se govori srca, ja hoću da govorim malo razumom i da kažem da ja kao direktor Doma zdravlja u Gračanici imam obavezu, jer u prošloj godini 700.000 usluga zdravstvenih, ta institucija je pružila Srbima i ostalim zajednicama i narodima na ovom prostoru. Ja računam da zajednica srpskih opština preuzima vođenje računa o tim srpskim institucijama koje su u funkciji održavanja Srba na ovom prostoru i da prvi prioritet svih nas treba da budu dve stvari, a to je da svi zajedno sa državom, sa međunarodnom zajednicom i sa Albancima, jer oni su realnost koja živi oko nas, radimo na tome da što jasnije i što hitnije se uspostave te institucije. Dakle, dobro uspostavljene institucije sa ljudskim resursom koji podrazumeva da zna svoju ulogu, te institucije mogu samo da jačaju i u perspektivi da budu vrlo relevantan faktor u smislu rešavanja konačnog statusa Kosova.
Kao što sam pitao gospodina Mihajlovića da li ima problem što na neki način izražava suprotno mišljenje ili očekivanje ili bori se za nešto za što se ne bori njegova država, vi sada govorite nešto za što ne želi većina vaših sugrađana ovde.
Ja to razumem. Ja to potpuno razumem. Iskustvo naroda za ovih 13 godina jeste realnost. Ali ja znam i jedno drugo iskustvo. Ja dolazim iz Prištine gde su ušle prve snage KFOR-a ruske i gde su svi Srbi izašli da ih dočekaju i gde nema više ni desetoro Srba. Dakle, iluzije da će nam pomoći ova ili ona zemlja potpuno za mene ne postoje. Imaju pravo i on ima pravo, Zvonko, da ima svoj afinitet ili opredeljenje prema istoku, Rusima. Na kraju Srbija cela je podeljena po tom principu. Ali ja mislim, ako razum nadvlada, ako svi zajedno sednemo i budemo razgovarali, i ako što masovnije izađemo na predstojeće izbore, to nam je jedini način...
Biti održani, verovatno, polovinom septembra.
Septembra, da. To nam je jedini način da izaberemo... legalne i legitimne predstavnike Srba.
Hteo bih, pošto moramo da gledamo na sat, bliži se 18 časova kada je kraj naše emisije, na neki način da zaokružimo ili da zaključimo, šta biste vi vašim građanima, građanima Štrpce rekli, ne svima ostalima, ne međunarodnoj zajednici, ili šta biste vi vašim pacijentima, vašim ljudima koji su danas bili, koji će sutra biti u vašem domu zdravlja?
Da ću se uvek boriti da nivo zdravstvene bezbednosti ili zaštite koji smo do sada imali, da kroz zajednicu srpskih opština uz pomoć Beograda i međunarodne zajednice zadržimo zaista i u ovom momentu.
Vi možete da biste jedna od onih direktorki koja može da bude ponosna na svoj dom zdravlja.
Ja jesam, ali računam da ćemo u perspektivi mlada generacija koja nasleđuje moći da zaista bude ponosna na ono što će i u perspektivi taj dom zdravlja raditi.
I gospodin Zvonko takođe može da bude ponosan na svoju opštinu.
Dakle, da, ali bi moja opština i njen dom zdravlja trebali da budu ponosni na nas. Tad je uspostavljena prava vrednost. Dakle, ja čvrsto verujem da gospođa Rada ne veruje ono što priča. Ili ne veruje, ili je u zablodi. Dakle, prosto je nepojmljivo da Srbi teže ka institucijama koje su protiv njih. Da Srbi teže ka Prištini, osim ako zanemarimo neki lični interes. To je nešto u što ne ulazim. Dakle, ne mogu Srbi težiti ka Prištini. Oni imaju svoju državu. Ona je prisutna ovde dugi niz vekova. Srbi imaju 800-godišnju kulturno-političku istoriju i tradiciju. I sada usmeravati Srbe na nešto što nije njihovo i odricati se njih je izdaja. Ja drugi termin ne znam za to. Dakle, potrebno je, ono što sam malo pre rekao, odustati se od ove sulude politike, jer država nije Aleksandar Vučić, nije Ivica Dačić, nije Tomislav Nikolić, dakle država
ni
nešto mnogo... nego mnogo šire od toga. Pa ako ćemo da analiziramo i to... Zar oni nisu u predizbornoj kampanji obećali da će odbaciti sve sporazume? Da će voditi sasvim drugačiju politiku, pa su od toga odustali.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Hvala vam, očigledno da bismo mogli još mnogo o tome, ali svakako nastavit ćemo.
Slobodane, hvala tebi i tvojim sagovornicima Radi Trajković i Zvonku Mihajloviću. Emisiju U središtu pažnje realizovali smo iz studija Radio Gračanice. Ekipa Radio Beograda na terenu je u sastavu Marko Pavlović, Vujadin Polojac, Svetlana Stevanović i Sloboda Nikolić. U studiju Radio Beograda 1, Mihajlo Zaverla, Saša Hajdin i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program, želim vam prijatno veče i preporučujem emisiju Pop Karusel.